Nuunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä-Pekkanen. Custode securitatis francorum, tres terroristas occiderunt, et plerosque obsides eorum vespere veneris liberaverunt. Inter septendecim victimas terroristarum erant gryllographii, vigiles publicii et judei. Impetus in redactionem hebdomadalis Charlie Hebdo atque in tabernam iber kasher judeorum, qui ictus contra libertatem et democratiam habebantur maximas manifestationes commoverunt. In mediam urbem Parisiorum die Dominico quin decies centena milia hominum congregati sunt, ut ostenderent patriam terrore et violentia oprimi non posse. In variis partibus Franciae similibus manifestationibus quattuor fere miliones hominum interfuisse estimantur. Numquam tanta frequentia eodem tempore in viis urbium apud Francos fuit. Etiam alibi in Europa ut Berolini, Bruxellis, Vindobone, Matritique, cum plura deena milia hominum in publicum prodierunt ut Francos ictibus terroristarum afflictos sustinerent. Presidens François Hollande censebat urbem Parisiorum die Dominico in terrorismo oppugnando et libertate defendenda caput totius mundi fuisse. Etiam moderatores civitatum ex variis orbis terrarum partibus Parisios convenerant ut solidaritatem ostenderent. Erant inter illos David Cameron, Britannus, Angela Merkel, Germana, Sergei Lavrov, Russus, Benjamin Netanyahu, Israelianus, Mahmud Abbas, Palestinensis. Finniam presentabat primus minister Alexander Stubb. Securitatem eorum multa milia custodum et militum vigilabant. Dece milia militum ad securitatem in variis Franciae partibus firmandam convocati sunt. Ad scolas judeorum vigilandas, quesunt numero septingente, quinque milia vigilum et militum mittuntur. Si opus erit, ut ait presidens Hollande, synagoge et skole, nec non mesquite musulmanorum, vel exercitu adjuvante defendentur. Ukraina vult ut Pristinus presidens Viktor Janukovic ad accusationes respondeat quod unacum proximi suis ex erario publico ingente pecunias abstulerit. Itaque Interpol ordo internationalis politie judiciarie mandatum comprehensorium dedit ut Janukovic in Ukrainam traderetur. Russia autem eum vix traadet. Mense februario anni proximi, cum reclamationes Kiovie in rebellionem crevissent, Janukovic ex Ukrainaa in Russiam effugit. Tum palam factum est, quantas opes sibi arripuisset, quantasque secum deportavisset. Itaque novi Ukrainae moderatores, eum proximosque eius, de pecunis publicis per fraudem ablatis accusant. Koreani septentrionales Amerikanis colloquia recta proposuerunt. Ante aquidem illi nunti averant, se de experimentis nuclearibus interrumpendis considerare posse, dummodo USA exercitia militaria cum meridiana Korea revocaret. Amerikani autem ad hec responderunt se talem conditionem non accipere, sed nihilo minus ad colloquia paratos esse. Ita fine nuntiorum facto gratias auscultatoribus agimus et valedicimus.